Sveiki, mėly radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė, ir pristatau, kalbinu mūsų studijos svečią, kunigą Sigitą Jurkštą. Sveikas, Sigitai.
Sveiki, gerbėsi, Kristi.
Taigi, praeitais metais mūsų užklupo daug nelaimių. Karas Ukrainoje, dar besitęsianti pandemija, kainų kilimas, stichinės nelaimės, pasaulis vis labiau ginkluojasi, jame vis mažiau taikos, ramybės. Na ir metų pradžioje žmonės bando spėlioti, kokie jie bus, pasitelkdami visokiausius rytietiškus kalendorius, horoskopus ir kitus būrimo būdus. Tad dabar labai tinkamas laikas pakalbėti apie pranašus ir pranašystes. Nes Biblijos senajame testamente yra 18 pranašų knygų, tai sudaro nemažą apimtį. Apie ką tos knygos?
Na, tie pranašai Biblijoje senajame testamente jie visų pirma sutiko Dievą asmeniškai. Jie ne iš savęs kalbėjo, bet Dievas juos pašaukė, kad neštų jo žinę. Ir jie tokius tris dalykus darė daugiausia. Tai pirma, primindavo tautos neištikimybę sandorai. Mes žinom, kad žydų tauta, jie tarsi buvo tokioje partnerystėje su Dievu. Dievas juos išvedė iš Egipto vergijos, o jie pažadėjo laikytis jo įsakymų. Ir tik jam vienam tarnauti, nesigręžti kitus dievus. Taip pat pranašai ir primindavo, kada jie nukrydavo nuo tos sandoros, kada, pavyzdžiui, neteisingai elgdavosi su vargšais, garbindavo kitus dievus. Antra, tai jie kvietė atgailauti ir atsiversti. Ir tas pats žodis atsiversti reiškia iš tikrųjų hebrajiškai apsigręžti, sugrįžti. Jie skelbė, kad Dievas yra be galo gailestingas, jie tik jie išpažins savo nuodėmes, pasikeis, tai Dievas atleis ir kvietė sugrįžti pas jį. Ir trečia, jie skelbė, kokios bus pasekmės, jeigu jie sulaužė sandorą, kad artėja viešpaties diena. Ir ta viešpaties diena, tai na, yra Dievo tokia teisingumo atstatymo diena. Kartu tai buvo ir pranašystės apie Mesiją, nes viskas Senajame testamente kreipė į Jėzų Kristų. Ir kartu va tas viešpaties teisingumo atstatymas. Ir taip pat, kas jiem būdinga, tiem pranašam, jie naudojo tokią labai turtingą įvaizdžių kalbą, aišku, turbūt paties Dievo įkvėpta. Dievas nori visus žmonės pasiekti ir pačius mažiausius, ir todėl kalba jiems įvaizdžiais, vaizdais. Ir tie vaizdai, jie simbolizavo, na pavyzdžiui, dangaus krentantis kūnai, tai nebūtinai turėtume galvoti, kad mėnulis nukris į žemę, bet pavyzdžiui, kad tai buvo kus nors Babilonijos imperijos žlugimas arba pavyzdžiui, ta naujoji Jeruzalė, kada liūtas jas šiaudus ir kartu su Eriku guls, tai įvaizdis, kada jie grįžta iš tremties. Bet kartu, vat, įvaizdžiai, jie kalbėjo ne tik apie to meto dabartį, bet ir apie ateitį, kurios jie patys nesuprato, nežinojo, bet šventoji dvasia kalba, pavyzdžiui, apie Jėzaus karalystę, ar ne, kad dvasinė prasme liūtas ir Eriukas, na, tie du, tarkim, nusikaltelis ir kitas žmogus, jie gali gyventi taikiai. Ir dargi kalba apie būsimą dangaus karalystę, kur mes net nežinom, kas ten bus. Taip pat jie naudojo tokius simbolinius gestus, šiais laikais gal pavadintume performansus. Pavyzdžiui, Izaijas, jisai tris metus vaikščiojo nuogas, kad paliudytų, jog izraelitai bus pažeminti tremtyje. Ir aišku, jų nedaugelis klausė, jų lyderiai stengiosi juos užtildyti, daugumą nužudė. Ir žmonės pradėjo juos vertinti jų raštus tik tada, kada tos jų išpranašautos nelaimės įvyko.
Tai kasgi yra tas pranašas, kaip apibūdintumėt, ar pranašas ir yra, kuris išpranašauja ateitį?
Na, aišku, kitose kultūrose būtent su tuo asociuojasi su ateities pranašavimu, kada žmogus nori naudingai savo sužinoti daugiau dalykų, kad galėtų kažkaip tai naudingai pasielgti, kitus apsukti ir panašiai. Bet Biblijoje tai yra antrailis dalykas, ateities pranašystė, labiau tai yra, va kaip sako Juozapas Ratzingeris, dar būsimasis popiežius Benediktas, kai jis dar nebuvo popiežiumi, jis rašė, pranašavimas Biblijos prasme reiškia neaiškiaregystę, bet Dievo valios dabarčiai aiškinimą, taip pat parodinti teisingą kelią į ateitį. Aiškiaregis atsiliepia į proto trokštančio nutraukti ateitį dengintį šydą smalsumą. Pranašas grumėsi su valios bei mąstymo aklumu, ir atskleidžia Dievo valią dabarčiai, kaip reikalavimai ir kelio rodiklė. Būsimųjų dalykų numatymas čia yra antrailis.
Bet žmonės dažniausiai ir daro čia klaidas ir prasideda žmogaus tos silpnosios prigimties daromos klaidos, nes jis vis nori kažkaip palenkti Dievo valią, nori apgudrauti. Netgi yra tas chrestomatinis pavyzdys, sakykime, Sofoklio, Edipas karalius, kur, vat tu norėjai sužinot ateitį ir vat kas iš to išėjo, kada tu būtum ramiausia savo, auginęs savo sūnų ir viskas būtų baigęsis kitaip. Vat ir kyla klausimas, ar aš galiu tikėtis šių laikų pranašų, ar Dievas šiuo metu siunčia tuos pranašus, ar Jonas, pavyzdžiui, krikštytojas nebuvo paskutinis iš pranašų.
Taip, iš dalies Biblijos citatų mes galėtume taip suprasti, pavyzdžiui, Mato 11 skyriui visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki Jono, arba Luko 16 paralelinė citata, kad iki Jono buvo įstatymas ir pranašai, nuo jos kelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę ir kiekvienas ją veržiasi, arba Hebrajams pirmame skyriuje daugel kartų ir įvairiais būdais praeitėje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėvams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų, per jį, per kurį sutvėrė pasaulius. Taigi atrodytų, kad dabar pranašų nebereikia, nes dabar Jėzus Kristus yra daug daugiau negu pranašas, jis yra Dievo sūnus, kuris vienintelis Dievą pažįsta, jį iš tikrųjų matė, jis yra vienas su Dievu, su Tėvu. Tačiau jeigu mes įdėmiau paskaitytume Naujam Testamente, taip pat rašome, pavyzdžiui, laiške Korintiečiams 12 skyriuje, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam dvasio suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvasią pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam gydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio aiškinimą, kitam vairių kalbų dovaną, kitam kalbą aiškinimą. Taigi mes matom, kad vis dėlto ta pranašystės charizma egzistuoja.
Taip, bet vėlgi žmogus yra silpnas ir vėlgi pradeda maišytis, nes dabar pilnas pasaulis ekstrasensų, pranašautojų, ką reikia daryti tų nevatai gydančių žmonių. Aišku, kartais jie ir išgydo žmonės, bet toli gražu ne visada. Kartais tai tikrai žmogus tampa tos apgaulės auka. Ir pavyzdžiui, jeigu aš nuoširdžiai gyvenu evangeliją, tuomet ar man reikia blaškytis ir kreipti dėmesį į visokius pranašus. Nes tikrai daug yra tame ir apgaulės, klastos.
Taip, čia labai tikrai geras klausimas. Vadys paminėt ir tos ekstrasensus, irgi vėlgi tai, kad jie išgydo, dar nereiškia, kad tas išgydymas, pavyzdžiui, nepasireikš kitoje vietoje po 15 dienų.
Taip.
Ar kiek tai, ir tai dar nereiškia, kad tas išgydymas bus žmogui naudingas, nes va, kaip ir egzorcistai liudija, pavyzdžiui, toje knygoje egzorcistos pasakoje, vienoje knygoje rašoma, kad kartais piktoji dvasia specialiai nuspėja, kuri liga žmogui atneštų labai daug Dievo malonių, ir jisai va, būtent tą ligą išgydo, kad tas žmogus negautų Dievo palaiminimo, tačiau vėl išgydymas ne visą laiką yra gėris, nors mums gal ir sunku tai priimti, bet Jėzus ir sakė, kad dar daug jau turėčiau kalbėti, bet negalite jūs pakelti, tai prašykit šventosios dvasios ir jinai jūs išmokys ir tame tarpe ir priimti kryžių. Tai vat, jei iš tiesų mes gyvename Dievo žodžiu, o jūs minėjot, kad gyvename evangeliją, mums nereikia kreipdėmėsi į pranašystės, bet būtent Dievo žodis mums ir sako, pavyzdžiui, per pranašą, per apaštalą Paulių, pirmam laiškė Tesalonikiečiam 5 skyriuje, sako, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu, bet viską ištirkite ir kas gera palaikykite. Tai reiškia, kad Dievas nenustoja bendrauti su savo tauta ir po švento rašto užrašymo, po Jėzaus prisikėlimo, ir tai liudija tikrai gausi šventųjų mistikų istorija, kaip tik tos pranašystės ir liudija, kad Jėzus yra gyvas, kad jis yra prisikėlęs, kad jis toliau kalba, ir pranašai ir toliau jie siunčiami tam, kad primintų Dievo valią iš švento rašto, kad padėtų teisingai aiškinti šventą raštą, nu va, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Gvadelupės apsireiškimai reformacijos pradžioje, kai Marija aiškiai davė suprast, kad jinai yra ta moteris iš apreiškimo 12 skyriaus, ta vaizduojama dvasinė motina visų žmonių, ir kad jos misija dar nesibaigė po jos mirties, bet kaip tik tęsiasi Jėzaus valia, arba pavyzdžiui, kad pažadintų daugelį iš drungnumo, va čia yra labai mūsų laikų liga, tas vangumas, akedija, kai didžiausias gėris nebeteikia džiaugsmo, būtent Dievas pats didžiausias gėrio šaltinis, grožio šaltinis, tiesos. Ir taip pat, kad perspėtų ir apie nelaimės, nes tikrai daug yra matome pranašysčių mūsų laikais, kurios ragina atsiversti, nes kitaip įvyks Dievo teismas, va ta Viešpaties diena jau šiandien. Ir taip pat, kada apreikštų, pavyzdžiui, kokį nors naujo pamaldumo būdą, nors mums tai atrodo dažnai taip, na, tik tų pamaldumų begalės, kam čia dar tas naujas pamaldumas dar mums atrodo labai nesvarbu, bet pasirodo Dievui tai svarbu, jeigu jisai tai duoda. Ir taip pat svarbiausia, kad pranašai veda pas Jėzų Kristų, veda į šventumą, bet dar čia turbūt labai daug sumaišties gal teikia neteisingas aiškinimas tos citatos garsiosios iš Jono kryžiaus Jono, kad jeigu Dievas mums viską pasakė savo sūnuje, tai jo dar kažko prašyti būtų įžeidimas, bet čia mes sumaišom du skirtingus dalykus. Vienas dalykas yra sakyti Dievui, kad man neužtenka, kad tu man davei daug dar, nors jis jau viską davė, bet kitas dalykas būtų paniekinti ir ignoruoti tai, ką jisai duoda man.
Bet kartais aš galiu ir nesuprasti. Arba netgi apakinta savo troškimu įsivaizduoti, kad jis man sako taip, nors sako visiškai priešingai. Va čia ir yra, kaip tai sužinoti, kaip tai išsiaiškinti, nes daugeliu atveju, ypatingai žmonės, kurie turi savo rankose tą neribotą valdžią, jie juk dažniausiai remiasi neva tai Dievo valia. Netgi pradeda karus Dievo valia, o tai dažnai ir būna neteisingai suprantami Dievo žodžiai arba ištraukti iš konteksto. Juk istorija pilna pavyzdžių. Pavadinkim ir Henriką VIII, kuris ten nugalabijo savo tiek ir tiek žmonų, jis rėmėsi Biblija. Bet kaip jis rėmėsi? Jis tiesiog ištraukė savo naudingus dalykus iš konteksto. Vat kodėl žmogus, ką daryti tokiu atveju?
Nes, aišku, tokiu atveju mes svarbiausia, kad turėtume gryną intenciją, nes žmogus labai dažnai save apgūdinėja. Na, aš čia neseniai mačiau tokį animacinį filmuką apie Bulį Ferdinandą ir man labai juokingas buvo tas epizodas, kai jisai vis prašė ženklo, kad galėtų vykti miestą, bet visi ženklai būdavo prieš. Ir,
pavyzdžiui, o jis labai norėjo.
Jis labai norėjo ir jis, na, labai juokingai ten, jis, žodžiu, taip pavaizduota, kad jisai pats interpretavo tų ženklus, nors visi ženklai rodė prieš, kad jis nevyktų į tą miestą, kuriam ten ištiko nelaimės. Tai tiesiog panašiai ir žmogus, jeigu jisai nori, kad tai būtų, jisai save apgūdinė ir sako, va, štai čia yra ženklas, aš taip darysiu. Ir be abejo, kad Biblija labai lengva pasiremti ištraukus iš konteksto, bet čia yra principas vienas pagrindinių, kad Biblija aiškinti jos visumoje ir jos ypatingai išvelginti Evangeliją, nes Evangelija yra aukščiausias Biblijos taškas, va, kur Senajame testamente, kai kur buvo kalbame apie tos dalykus kaip tarsum šešėliais, tai Jėzuje Kristuje yra ta pilna tikroji šviesa. Tai va, čia yra...
Nes ir naujajame testamente Jėzus yra apaštalai perspėję saugotis netikrų pranašų. Ar piktoji dvasia irgi gali žinoti ir pranašauti ateitį? Va čia irgi kyla klausimas. Ar jinai turi tokią galę? Ir galbūt kartais labai pasinaudoja tą galę.
Va čia irgi reikėtų pamatyti, kad tikrai Naujas testamentas kalba, kad gali ne tik spėlioti ateitį piktoji dvasia, bet ir daryti netikrų ženklų ir stebuklų netgi. Bet čia reiktų iš pradžių pažiūrėti, kas yra tas ateities žinojimas, kurį turi Dievas, ir piktoji dvasia tai labiau yra ateities spėjimas, ką jinai daro. Įsivaizduokit, kad ir mes dabar turėtume labai daug draugų, pavyzdžiui, įvairiose institucijose, ir mes jiems paskambinę galėtume sužinoti to, ko kiti nežino, arba jeigu turėtume droną, šiais laikais tą technologinį dalyką, kuris gali aukštai pakilti ir pamatyti, kas artėja, tai mes irgi galėtume žinoti, tarsi nuspėt dalykus, bet tai nebūtų ateities kažkoks antgamtinis žinojimas.
Galų galėtų ir naudojosi, sakykime, kad ir senosios religijos, sakykime, senovės egiptiečiai, kurie neva tai pasinaudodami ten saulės užtemimu, kad valdytų minę, bet tai nebuvo geri ketinimai, nebuvo ketinimai įkvėpti Dievo, vat būtent. Ir žmonės juk labai kartais sumaišo šitie dalykai.
Jo, ir
klaidina.
Ir va tas, ir stebuklai taip pat klaidina, bet mes galim pamatyti net jų tokį kokybinį skirtumą, va, piktosios dvasios pagimdytų stebuklų, pavyzdžiui, Saibaba, kuris darė stebuklus tikrai ne iš Dievo, jisai, pavyzdžiui, berdavo kalną pelenų iš nuotraukas, nu tai kokia nauda iš tų pelenų, ar ne? Arba, pavyzdžiui, materializuoja žiedą su brangakmeniais, irgi tokį sukelia tokį geismą žemiškų lobių, arba, pavyzdžiui, pagydo, va galbūt, kaip ir minėjau, kad piktoji dvasia gali pagydyti tai, kas per ką Dievas norėjo duoti malonę, tai vat jau matome iš tų pačių ženklų vaisių, Bet ir būtent, kad piktoji dvasia jinai neturi ateities žinojimą, jinai gali tik nuspėti.
Jo, ir jinai labai pasinaudoja žmogaus tuo nenoru būti diskomforto būsenoje.
Taip, ir vat, tarp kitko, tas spėjimas kartu yra ir, tarkim, šiuolaikinis psichologijos mokslas mums duoda irgi daug metodų, kaip aš galėčiau netgi nuspėti kito žmogaus savijautą, ketinimus, troškimus, tai netgi... Tai
netgi pasinaudoti darbę ir ten taip toliau, kas nėra, man atrodo, teisinga.
Taip.
Taigi, ir kaip tada atskirti tikrą pranašą nuo netikro, mes jau kalbėjom apie tai.
Taip, ir čia turbūt yra trys tokie svarbiausi šaltiniai. Pripažint, čia turbūt labai svarbus dalykas, va čia yra tema, kaip atskirti. Visų pirma, pripažinti, kaip sako Šventas Ignacas, kad yra trys šaltiniai, iš kurių kyla, tarkim, mano mintis, troškimai, tai gali būti iš Dievo, iš manęs paties arba iš velnio. Ir čia dabar mes turim atmetimo būdu atmesti, na pavyzdžiui, dabar turim išsiaiškinti, pavyzdžiui, ar ta žmogus nesirga kokia nors psichinė liga, pavyzdžiui, nesiekia pelno, apgaulės, ir mes jau tada galėtume atmesti, tarkim, žmogišką faktorių, tai yra, pavyzdžiui, pasimatytų, kad tai yra žmogiškas faktorius, jeigu jis iš psichinės ligos tai kalba. Nu, kaip pavyzdžiui, ten kokia Urantijos knyga atsirado, na, aišku, ten galbūt daugiau buvo ir kažkokie tai dar kiti dalykai dvasiniai. Arba, pavyzdžiui, jeigu atsirandant gamtiniai ženklai, tai mes kaip tik tada galim jau atmesti žmogišką faktorių, nes žmogus nepajėgė tų ant gamtinių ženklų sukurti, bet tada vėl kyla klausimas, tai nebūtinai yra iš Dievo, nes kaip ir manėme, kad ant gamtinis ženklas gali būti ir iš piktosios dvasios. Ir čia tada antras žingsnis spręsti pagal visus, nes jeigu, tarkim, mes turim ant gamtinių ženklus ir mes labai aiškiai galim pamatyti, ar duoda tai gerų vaisių ar blogų, nes šitonas niekad neduos gerų vaisių.
Be abejo, bet tai vėlgi yra irgi laiko klausimas, o žmogus vėlgi negantrus, vėl jis užsikabina ir aš matau čia tokį tikrai, kaip galima tą vargšą žmogų įpainioti į visą šitą tinklą ir supainioti ir netgi sunaikinti. Taigi, ar jūs galėtumėt pateikti kokį atskirimo pavyzdį?
Na, pavyzdžiui, norėčiau pakalbėti, pavyzdžiui, apie Medžiugorę, taip, nes ta pranašysės charizma, anot Karlo Raniurio, vat bažnyčiai ir kaip tik ir pasireiškia per Marijos apsireiškimus ypatingai, ir Medžiugorė nėra bažnyčios patvirtinta. Ir iš pradžių galim pažiūrėti, kas tai yra per žinia, kur tai veda, ar ne, kad kokie to vaisiai. Marija kviečia anot regėtojų atsiversti, susitaikyti su Dievu ir tarpusavyje, nedelsiant, reiškia, kasdien per maldą kovoti prieš šetoną, kuris sukelia karus, naudojantis tais va penkiais ginklais, kurie tarsi tie penki Dovido akmenėliai, kuriais nugalėjo galėjota, tai yra malda širdimi, pasninkas, kas mėnesinį išpažindys, komunija, Dievo žodis. Tai va galim pamastyti, ar tie penki dalykai, ar jie, pavyzdžiui, šetono, ar jie būtų naudingi. Be abejo, kad Biblija ir visoje bažnyčios tradicijoje tai kaip tik ir yra ginklai prieš šetoną. Vat malda pasninkas, evangelijoje parašyta, kad šitą veislinį išvaroma kitaip, kad tik malda ir pasninku. Egzorcistai sako, kad nėra didesnio egzorcizmo už išpažinti dažną. Komunija, Dievo žodis yra na, tai, dėl ko mes esame išlaisvinami iš nuodėmės, esame švarus dėl Dievo žodžių, kurio mums kalbėjo Jėzus. Taigi faktas, kad šitie dalykai šetonui yra nenaudingi. Bet galbūt mes galėtume sakyti, kad gal tai yra iš žmonių tuomet. Jeigu tai nėra iš šetono, galbūt žmonės tai sumanė, kad, pavyzdžiui, pasipelnytų, tarkim, taip. Ar jie, pavyzdžiui, na ir gali matyti, pavyzdžiui, kad tuo metu Medžiugorės regėtojų buvo labai stipriai persiekėjami, nes buvo sovietų valdžia ir jie labai nenorėjo visų šitų reikalų, nes jie sužadino žmonių tikėjimą ir taip toliau. Režimas buvo ateistinis, taigi juos labai stipriai persiekėjo. Taip pat vykdė mokslininkai galėjo ištirti juos būtent apsireiškimų metu ir tas buvo turbūt pirmą kartą bažnyčios istorijoje, nes tie apsireiškimai vyko labai reguliariai, visą laiką tą pačią valandą. Ir man teko matyti filmą irgi apie jų mokslinius tyrimus, va pavyzdžiui, kaip galėtumėt paaiškinti, kad visų šešių regėtojų staiga tą pačią sekundę, kai jie tik tai pamato apsireiškimą anot jų, jie taip pat sinchroniškai visi puola ant kelių, jiems taip pat pulsas padidėja 30% visų šešių ir jie patenka į ekstazę, kad jie nieko nereaguoja, jos gali su adatom badyti, bet jie visiškai nieko nereaguoja. Ir paskui po apsireiškimo visų šešių staiga pulsas vėl 30% sumažėja. Tai mes matom, kad žmonėms būtų irgi tai neįmanoma padaryti.
Tai be abejo.
Ir plus dar turim įvairių antgamtinių ženklų, pavyzdžiui, dokumentuotų stebuklų, išgyjimų, saulės stebuklai, va, ir net arkivyskupas Gintaras Grušas yra liudijęs apie va toje knygų naujoje Mano širdis triumfuos apie Medžiugorę, įvadė apie savo mistinę patirtį Medžiugorėje. Ir be to dar plus mes turime komisijos tyrimo išvados, kurios nors nėra visiškai nebuvo oficialiai paviešintos, bet buvo nutekintos ir paviešintos. Ir vis tiek...
Būtent apie tai ir norėjau jūsų paklausti. O kokios išvados tada vat, mokslininkų?
Taip, ir ten buvo ne tik mokslininkai, ten buvo viskupai, netgi tokie kaip, pavyzdžiui, atsakingi ten už šventųjų skelbimą ir panašiai, kongregacijos prefektai ir taip toliau. Na, tikrai buvo aukšto rango viskupai, taip pat vietos atsakingi, taip pat dėstytojai įvairių vietinių universitetų teologinių, taip pat ekspertai psichologijos ir nu, tikrai buvo labai rimta kompanija. Priešingai pirmai komisijai, kur ten, pavyzdžiui, būdavo tikrai tokie surinkti žmonės labiau pagal jų požiūrį neigiamą negu pagal jų kompetenciją. Ir 2014 ta išvada komisijos buvo tokia, kad visų pirma paskelbė, kad nėra stabgaulės, kad jie regėtojai tikrai nuoširdus, išskyrus vieną, galbūt vienas regėtojas yra suklupęs ir siekia pelno. Reiškia ir taip pat, kad vaisiai daugiau yra pozityvus, bet aišku, yra ir maišytų tam tikrų neigiamų, bet ten daug dalykų susipina ir anksčiau vykusi pranciškonų konfrontacija ir taip toliau, nu čia nesigilinat, bet kas turbūt labiausiai pribloškė, kad 13 iš 15, tai reiškia, nu pradiškai vos ne vienbalsiai komisijos narių prabalsavo, nors tai yra patariamoji komisija, kad pirmosius 7 apsireiškimus bažnyčia paskelbta ant gamtinės, reiškia, jie nubalsavo, kad jie kyla iš Dievo ir jie yra labiausiai informuoti žmonės pasaulyje apie tai, kas vyksta Medžiugorėje. Tai, nu, aš manau, tai yra labai rimta. Ir dėl to mes galime ir įsiklausyti ir kitus, pavyzdžiui, pranešimus, dėl kurių jie nepriima sprendimą, pavyzdžiui, štai kad ir šis, kai Dievas lanko savo tautą ne dėl smulkmenų, bet dėl labai rimtų dalykų, kai Dievas ateisis nekrės jokų ir kad galiausiai matom ir vaisius, na, pavyzdžiui, vienos arkivyskupas Šiombornas, jisai sakė, kad jei būčiau priešingas Medžiugorėje, turėčiau uždaryti seminariją, nes beveik visi mūsų klerikai gavo pašaukimą per Medžiugorę. Aš beje irgi atradau pašaukimą per Medžiugorės pranešimus į kunigystę ir vat mes irgi matome, kad tai duoda vaisių, gerų vaisių ir čia jau mes iškart galime vat, pagal tą principą ar neatmetimo iš tų trijų šaltinių spręsti, kad tai nėra iš žmonių ir tai nėra iš šetonų ir belieka, kad tai tikrai turėtų būti iš Dievo.
O gal jūs galėtumėt pasakyti kokį pastebėjimą išskiriantį tikrų ir netikrų Marijos apsireiškimo bruožų?
Man kas skrito į akis, bet pačiam, kad Marija niekados neteisė ir nekritikuoja bažnyčios. Va čia labai įdomu, kad jinai dažnai liūdi, verkia, pasiskundžia, kad jos ten nepaklaus ir tėliau, bet jinai neteisė iš aukšto, bet nes mes žinom, kad ir Jėzus yra pasakęs Evangelijoje, kad tik jisai gali teis, mums uždrausta teisti, nes iš tikrųjų yra tokių, o tarp kitko netikri apsireiškimai, jie labai turi bruožą, jie labai dažnai kritikuoja bažnyčią, kritikuoja, bet būtent teisiančiai kritikuoja kunigus ir tuo kaip tik bažnyčia skaldo, nes sukelia nepasitikėjimą bažnyčią. Bažnyčia ir taip yra sužeista įvairių skandalų, įvairių nuopolių kunigų, tai mergelė Marija jinai labiau drąsina, parodo kelią, kviečia melstis už bažnyčią, užuot ją teisus, užuot teisus kunigus.
Bet čia vėlgi yra, kaip nekeista, bet ir pasitaiko dažnai ir pačių kunigų tarpe tas poreikis teisti ir kritikuoti vadėje, bet taip yra ir neveltui yra vat, ir Dostojevskio tas apie didį inkvizitorių, tas pasakojimas, kuris nuveda ir tuos žmonės, kurie turėtų kaip tik remtis tikėjimu, tuo tikruoju tikėjimu, bet kodėl mes ir kalbam šiandien apie tai, kad tai yra labai slidus kelias ir pakankamai pavojingas. Ir tu tikrai turi būti labai stiprus.
Čia va gal tokius du dalykus pastebėčiau, kad visų pirma, mums pritrūksta meilės tą tiesą išsakyti, nes tiesa be meilės jinai yra žiauri. Bet vis dėlto jinai turi būti, nes jeigu vien tik tai mylėsi ir nesakysi tiesos, tai būsi visiems, kaip sakyti, geras, bet nevykdysi Dievo valios. Jėzus irgi buvo nukryžiuotas už tiesą, ne už gerus darbus. Ir kartu, kad mes irgi na, žiūrėtume į šventąjį raštą ir kad iš tikrųjų popiežius Pranciškus irgi mus kalba, kad mes dažnai piknaudžiavam gale, ypatingai kunigai, viskupai turi tokią pagundą, kad jie gali jaustis, kad jie yra geresni už kitus, teisesni už kitus, turi galę. Tai va čia
Nes jie vėlgi irgi, vėlgi atrodo ir laikos ir eina iš visų tų, kurie yra kaip ginklai prieš, sakykime, tą tamsiasias jėgas ir jisai iš karto lyg tai peržengia tą ribą. Bet čia matyt, irgi vėlgi reikia remtis, ką jūs visai neseniai pasakėt, kaip mergelė Marija, kuri niekada neteisė. Vat aš manau, kad taip, taip. Taigi gal... Ir geriau palaukti, nesimti man pačiai arba jums spręsti, o iš tiesų, vat kaip jūs ir sakėt prieš tai, tą pavyzdį, kad vis tik ne tu vienas sprendi tokius dalykus ir kad geriau palaukti, kol nuspręs iš tiesų ne vienas asmuo ar nuteis, o tikrai, nes vis tik, kur yra daugiau žmonių, yra mažiau pavojaus nuklysti.
Taip, bet jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, kad ir tas pačias pranašystės ar apsireiškimus, ar tai yra iš Dievo, va, pažiūrėkim, pavyzdžiui, Biblija Ninevės gyventojai, jeigu jie būtų laukę, na, pavyzdžiui, 20 metų ar kiek ir neatsiliepia į pranašo Jonos raginimą atgailauti, jie būtų jau po 40 dienų buvę sunaikinti, bet kita vertus, jų karalius, jisai sureagavo ir patvirtino, galėtume sakyti, tą pranašą. Liepia atgailauti.
Bet dalykas, jo.
Kita vertus, žiūrim į istoriją, kad istorija labai skirtingai labai priklauso nuo vietos vyskupo. Pavyzdžiui, Robinson Vilija JAV 2009 patvirtino apsireiškimus Marijos, kurie vyko 1859, reiškia patvirtinta po 151 metų. Tai jeigu žmonės būtų laukę to patvirtinimo, reiškia jie turėtų likti visiškai abejingi tam, ką Dievas norėtų per mergelę Mariją padaryti Amerikoje, pavyzdžiui, taip. Arba žiūrėkime iki Beho. Vyko 1982 apsireiškimai, patvirtino 2001, o genocidas išpranašautas įvyko 1994, reiškia įvyko 12 metų po apsireiškimo įvyko genocidas ir dar tik po to genocido, dar praėjus dar 7 metams, tik tada bažnyčia patvirtino. Tai reiškia, kad jau buvo per vėlų, kada patvirtino ir vėl galėtume sakyti, ar čia svarbus dalykas ar ne. Nu, jeigu milijonas žmonių žuvusių nėra svarbus, tai be abejo, kad tai yra svarbu. Arba, ir netgi tada jau buvo žmonėm per vėlų, jie atėjo tą vietą ir buvo ten nužudyti, toje pačioje apsireiškimų vietoje 10 ar 20 tūkstančių. Arba, žiūrėkim, Belgijoje irgi jau buvo patvirtinti apsireiškimai po antrojo pasaulinio karo. Arba, pavyzdžiui, Fatimoje, taip, jos patvirtino prieš antrą pasaulinį karą, 30 metais, 1900, bet ne visiškai išpildė, va, ypatingai to prašymą, bažnyčios neišpildė paukoti Rusijos, jos nekalčiausiai širdžiai, tai padarė tik 84-ais, va ir 29-ais Dievo motina yra kalbėjusi, kad jie nenorėjo patenkinti mano prašymo, kaip ir Prancūzijos karalius, jie atgilaus ir tai padarys, bet bus vėlu. Rusija jau bus paskleidusi savo klaidas visame pasaulyje, išprovokavusi karus ir bažnyčios persiekimus, šventajam tėvui teks daug kentėti. Ir mes visi buvom to liudytojai, ir kai 84-ais Jonas Paulius paukojo Rusiją, Marijos širdžiai, ir tas nuvedė prie, tikrai matėme, prie Sovietų Sąjungos žlugimo, bet ne tik, nes paskui dar sesuo Liucija, Fatimos regėtoja, yra parašiusi vienoje vietoje, kad 85 metais būtų įvykęs atominis karas pasaulyje, jeigu Rusija nebūtų kartu su visais pasaulio viskupais paukota Marijos širdžiai. Tai matom, kaip tai yra svarbu laiku atsiliepti. Ir va štai ir toje pačioje Fatimoje žmonės gal nepakankamai atsiliepė į tą kvietimą ir Marija sakė, kad būtų galima išvengti antro pasaulinio karo, bet visi žinom, kad jisai
įvyko.
Arba, pavyzdžiui, Kuapui, Nikaragvai, bet vyskupas patvirtino jau po 2 metų. 80-ais įvyko, 82-ais patvirtino. Taigi...
Nes žmogus tikrai nelinkęs, nes tai kelia tikrai daug abejonių, kartais labai daug netgi nepatogumų. Ir žmogus nelinkęs, vėlgi... aukoti savo komforto dėl tam tikrų dalykų vadėje, bet taip yra ir vat būtent kartais tas tikėjimas iš tavęs ir pareikalauja panaudoti, paukoti savo komfortą, savo patogumus, o tu nori išvengti šito. Vat, man atrodo, čia pagrindinė priežastis ir yra.
Taip, ir kartais ten netaip jau ir tokie sunkus tie prašymai ir būna. Dievo, pavyzdžiui, va, kaip Siras Namanas, žinome tą istoriją, kai jo paprašė pranašas, sako, naik, pasinerk 7 kartus ir jis supyko, kad čia tokį paprastą dalyką jam liepa daryti, bet jis pasinėręs pasveiko. Tai va, ir čia galim prisiminti, pavyzdžiui, Marijos prašymas tarp visų kitų, na, kad ir rožinių sukalbėti Fatimai, va, pavyzdžiui, kasdien melsis rožinių už Rusijos atsivertimą irgi galėtume klausti savęs, kiek mes tai vykdom, užuot kritikavę, pavyzdžiui, nu, tai, ta prasme, pykę ant Dievo, kad leidžia tokius dalykus iš Rusijos ir Ukrainos pusės, arba, pavyzdžiui, tas va atsiteisimas Marijos širdžiai už padarytas įnuodėmės per pirmus 5 šeštadienius, atrodo labai paprastas dalykas, bet va, na, irgi galėtume paklausti, ar mes esam tai padarę, ir aš tikrai va galėčiau prisipažinti, kad aš vis pradėdavau, bet niekaip neužbaigdavau, net per, nors jau prieš 20 metų, tai žinau, ir tikrai kartais toksai, na, tokia pagunda galvot, nu, tai čia toks, nu, gal toks paprastas dalykas, toks nedidelis, tai čia arba kažkaip atidėti norisi.
Nieko, galbūt čia
nieko tokio.
Tai. Nieko tokio, jo. Bet, va, o kartais turbūt, tos smulkmenos ir yra labai svarbios.
Nes ta auka yra svarbi dėl klausnumo, va čia šiuo atveju. Ir kartu, na, kad ir, pavyzdžiui, kai norint atsiprašyti kažko, taip, kartais užtenka labai mažo dalyko, mažo gesto, ir tu gali tikrai atsiprašyti žmogaus, kuris yra įžeistas, jį paguosti. Tai va čia irgi labiau iš tos meilės plotmės, kad kartais maži dalykai yra svarbus. Ir būtent, kurie atlikti ne šiaip sau drungnai, nes irgi labai dažnai va perspėja mus tiek Marija, tiek Jėzus apie tą drungnumą mūsų. Va tiek per Šventąją Faustiną. Ir be abejo, aišku, mes galėtume sakyti, kad net nukrypti tokią kitą pusę, va jau vėl kalbant apie tai, ar mums reikėtų laukti, kol bažnyčia patvirtins. Mes galėtume sakyti, kad tai nekreipkim dėmesį, ką bažnyčia sako, bet aš visai ne tai norėčiau pabrėžti, bet labai svarbu daryti skirtumą, kad vieni dalykai yra, kuriuos bažnyčia leidžia, kurie dabar vyksta, ir tai nereiškia, kad jie juos ignoruoja, bet jie stebi, ir vos tik ten atsiras kažkas tai pavojingo, tai tikrai viskupai apie tai pasakys. Ir yra dalykų, kuriuos bažnyčia uždraudžia. Va, pavyzdžiui, yra tokie apreiškimai, pavyzdžiui, tokie dieviškų gailestingumo Marijai, kurie dėja platinami Lietuvoje aktyviai, arba Marie Even apsireiškimai, kurie irgi Lietuvoje aktyviai platinami, jie yra aiškiai uždrausti. Ir net jeigu bažnyčia klystų, kaip pavyzdžiui buvo, tarkim, tėvo Pijaus atveju, jam buvo laikinai uždrausta viešai teikti sakramentus, arba Faustinos dienoraštis laikinai buvo uždraustų knygų sąraše, vis tiek yra svarbu paklusti, nes Dievui nepatinka neklusnumas, jis vis tiek šventoji dvasia bažnyčia išveda, ir vis tiek yra daugiau, Dievas yra davęs mums daugiau, negu mes galim pakelti, tai jeigu vienoje vietoje kažką uždraudžia, tai mes tikrai galim paimti tas pačias malonės dar didesnės kitoje vietoje.
Taip, o bet to tai irgi yra svarbu ir natūralu netgi, nes tu tikrai nori būti, žinoti, kad tai yra iš tiesų tiesa.
Taip.
O ne vesti bažnyčią klaidingų kelių. Taip. Tai ir vėlgi labai natūralus taip dalykas ir troškimas. Gal yra dar kokia vieta šventajame rašte, kuri duotų šviesos, kaip pasielgti susidūrus su pranašyste?
Jo, tai kaip ir minėjau.
Bet kuo mes galėtumėm dar remtis, nes tai yra svarbu kartais tikrai žinoti tuos dalykus.
Taip, iš tikrųjų, va čia galim prisiminti ir tą vietą apie tą moterį, kuri turėjo spėjimo dvasį apaštalų darbų knygoje, kada irgi matėme, kad tas spėjimas jai buvo pasipelnimo šaltinis. Tai vėlgi, kada mes pastebim, tarkim, tokius, na, blogas intencijas, kada žmogus nori pasipelnyti iš tų dalykų ir panašiai, mums tas irgi padeda atskirti, atpažinti dvasias. Ir kartu irgi mes matom, kad šventame rašte labai kalbama apie, ypatingai Jonas tą pabrėžė, kad ta dvasia, kurie yra iš Dievo, jį pripažįsta Jėzų kūne atėjus, o iš Antikristo dvasia nepripažįsta Jėzus. Kitaip sakant, nepripažįsta Dievo įsikūnijimo, tai vėlgi galima atpažinti įvairiuose mokymuose, ar jie veda į Jėzų Kristų. Jeigu jie sako, kad štai Jėzus Kristus yra vienas iš daugelio, bet čia dabar reikim pas kitus, pas Budą ir pas kitus, jeigu jie nepripažįsta Jėzus dievystės, kad jis yra vienintelis Dievo sūnus, tai galim būti irgi tikri, kad va štai apaštalai tai labai aiškiai paliudijo, kad ta dvasia yra ne iš Dievo.
Aišku. O kokios svarbiausios įsipildžiusios pranašystės apie Jėzų šventajame rašte?
Na, čia būtų galima visai daug minėti, bet, va, pavyzdžiui, norėčiau vieną paminėti Izaijo 53 skyriuje, pavyzdžiui. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratęs su negale, toks, prieš kurį žmonės užsidengė veidą, tačiau jis mūsų negalės prisėmė, mūsų skausmus savo užsikrovė, jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimo, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes, mes buvom išgydyti jo žaizdomis, kai save atiduos kaip auką už nuodėmę, matys palikonių ir gyvens ilgai. O čia matome netgi ne tik į kančią Mesijo, bet ir jo prisikėlimą nuorodą. Ir taip pat per savo kančią man tarnas nuteisins daugelį. Arba, pavyzdžiui, išminties knygos, kurie jau yra antrajam kanone, pavyzdžiui, protestantai jų nepriima, bet pažiūrėkime, kokie yra žodžiai labai labai susijęs su Jėzumi. Va, pavyzdžiui, antram skyriui išminties knygos patikotime, kad teisėjo žmogaus, nes jis mus varžo, priešinasi mūsų darbams, prikaišė mums nusižengimas įstatymui, kaltinas mūsų už netikusi mūsų auklėjimą, jis kelbėsi pažįstas Dievą ir save vadina viešpaties vaiku. Mums jis gyvas mūsų sumanimų priešas, vien jį pamačius darosi nemalonu, nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių ir jo keliai labai keisti. Jis kelbė, kad teisiųjų likimas yra laimė, giriasi, kad Dievas yra jo tėvas. Pažiūrėkime, tada jo žodžiai yra tikri, sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo, juk jeigu teisusis yra Dievo vaikas, Dievas padės jam išgelbės jį iš priešų rankos. Ištikime jį užgaulį ir kančią, kad pažintume jo būdo švelnumą ir išmėgintume jo kantrybę, pasmerkime jį gėdingai mirčiai, nes jo patie žodžiai tariant Dievas jo pasirūpins. Tai va, visiškai aiškiai apie Jėzų.
Ir kaip, vėlgi aš pagalvoju, vėl ta žmogiška prigimtis kaip interpretuoja. Bet jeigu taip, va, ir dažnai žmogus tą irgi naudoja savo, sakykime, kreipinėje į Dievą, bet jeigu tu padarysi taip, kaip aš noriu, tai aš būsiu tada geras, taip, būsiu paklusnus tavo tarnas, bet jeigu jį išgelbės, tai tada mes tavim patikėsim ir taip toliau. O vat, kaip mes neteisingai kartais ir skaitom tą Dievo valią, vat, iš to ir galima...
O dar, norėjau dar paminėti, čia, man atrodo, dar labai dvi įdomas pranašystės, pavyzdžiui, kad Izaijo 7 skyriuje Mesijas gims iš mergelės, būtent turime mentį skaiščią mergelę, arba Izaijo 40 skyrius, kad, nu, apie jo pasiuntinį, kad turės paruošti jam kelią, Jono Krikštytoje, bet štai dar labai įdomi vieta, pradžios knygos 49 skyrius, skeptras nepaliks judo, nei valdovo lasda, kol neteistas, kuriam tai priklauso, tada jam turės paklusti tautos. Atrodo, mums nieko tas nekalba, bet jeigu pažiūrėtume giliau, čia eina kalba, kad Mesijas ateis tada, kada valdovas bus nebežydas. Ir būtent Mesijas atėjo tada, kada karalius Erodas buvo pirmas valdovas nežydas.
Taip.
Yra ir daugiau tokių vietų, kur tikrai labai, ar pavyzdžiui, Zacharijo 3 skyriui, kur tiesiog kalbama apie vyriausiai kunigą Jehošuą, tai tas pats vardas kaip Jėzus, arba vat, štai ir parašyta, kad tai yra įvaizdis būsimiems dalykams. Tai iš tikrųjų galėtume atrasti tokių labai įspūdingų Jėzaus išpildytų pranašysčių.
Dėkui. Sigitai, kadangi mūsų laidos laikas senka ir eina į pabaigą, taigi aš dar norėčiau paskutinį klausimą jums užduoti pabaigai. Aš kaip ir lietuvė, ir kadangi mes visi klausantys šios radijos vis tiek esame šios žemės atstovais. Taigi, kokios pranašystės mums kaip lietuviams yra svarbiausios? Gal Dievas turi skirtingų planų kiekvienai tautai? Vat, ir kokia ta būtų mūsų tautos misija?
Taip, turbūt neveltui ir šventajame rašte, pavyzdžiui, tie dalykai, kurie susiję buvo su gimimu, pavyzdžiui, vardas, ar ne, kurį tau duoda, jis atspindėdavo Dievo misiją. Ir man atrodo, va, toj vietoj, kur mes esame gimę, tikrai Dievas mums turi savo misiją. Va, pavyzdžiui, pažvelkime, kad ir mes turim Lietuvą vadinamą Marijos žemę.
Taip.
Ir Šiluvos apsireiškimą, kuris mus ragina ne tik tai arti ir sėti, bet ir Dievą garbinti. Taip, neužmiršti per darbus Dievą. Arba, pavyzdžiui, apskritai būti atviriems mergelės Marijos kvietimui. Arba, pavyzdžiui, Faustina, va, šventoji Faustina, juk jos žinia yra Dievo gailestingumas ir tikrai jūs paminėjot va tą, kad mūsų dar bažnyčiose labai daug tokio, nu ir aš pastebiu savo, mano paties gyvenime, labai daug tokio kaltinimo, teisimo, tai iš tikrųjų gailestingumo žinia, jinai yra būtent ta žinia prieš sugrįžtant Jėzui, prieš ateinant tai teisingumo dienai, va ir kalbėjo Faustina, tarp jūsų pranašavo savo dienoraštyje, kurį jinai rašė beje ir Lietuvoje, kad prieš ateinant teisingumo dieną iš jos šalies kils kibirkštis, kuri paruoš pasaulį Jėzaus ateimui, galutiniam ateimui, ir kad va štai yra gailestingumas prieš teisingumą, prieš ateinant Dievo teismui. Tai irgi čia turbūt nesunku nuspėti, kad ta kibirkštis yra galbūt ir tas Jonas Paulius II, mūsų tas ypatingas popiežius, kuris tiek daug irgi kalbėjo apie Dievo gailestingumą, patvirtino va šitos apsireiškimus, tai aš manau, kad arba štai kitas, ir lietuvių manau, kad tikrai reikėtų visų pirma užuot ieškojus kažkokių tai pranašų, va paskaityti Faustinos dienoraštį. Tikrai čia yra ta šventoji, kuri gyveno Lietuvoj, be galo vertinga knyga. Arba, pavyzdžiui, kitas dalykas, kad jie yra susijęsus su Lenkija. Irgi, va, kiek Lenkija mus gali praturtinti ir mes dabar jaučiam, kad mums reikalinga jos ir fizinė apsauga, kad jinai yra mūsų stiprybė, pavyzdžiui, Rusijai užpuolus. Arba, pavyzdžiui, su Ukraina mūsų ryšys labai įdomus, kad juk unija tarp katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčios būtent prasidėjo Lietuvoje, va to Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje buvo tas planas suvienyti. Ir iš tikrųjų mes turime tą tokį ypatingą ryšį, ar ne, su unitais, na, tas bandymas su Ukrainos katalikais, tai yra, reiškia, nu, suvienyti bažnyčią Lietuvos ir Ukrainos bažnyčią. Tai vat dabar kaip tik, kada yra tiek ukrainiečių Lietuvoje, mes galėtume tikrai juos stengtis labai svetingai priimti.
Bet aš manau, kad mes tą ir darom. Tikrai, tikrai čia galiu pagirti mūsų tautą, nes tikrai labai daug žmonių neliko abejingais šiai nelaimiai. Gerai, ačiū Sigitai jums labai už pokalbį. Dėkoju ir aš manau, kad jis tikrai buvo mums visiems naudingas ir noriu su didžiausiu palinkėjimu visiems priminti, kad kuo dažniau kasdien prisiminkim, kad Dievo gailestingumas yra beribis ir naudokim jį ir savo gyvenime. Taigi dėkoju visiems ir aš su jumis atsisveikinu. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Keliuotytė. Sudiev.
Sudiev, dėkojams aš. Sudiev.